ካልኣይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ ጳውሎስ ነታ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘተስፈወና ህይወት ከበስር ብፍቓድ ኣምላኽ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ዝኾነ ናብ ጢሞቴዎስ ፍቁር ወደይ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦን ካብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጐይታናን ጸጋ ምሕረት ሰላም ምሰኻ ይኹን ለይትን መዓልትን ከየብኰርኩ ኣብ ጸሎተይ ክዝክረካ ከለኹ ነቲ ኸምቲ ናይ ኣቦታተይ ገይረ ብንጹሕ ሕሊና ዘገልግሎ ኣምላኽ እመስግነለኹ ክንደይ ከም ዝነባዕካ እዝክር እየ ሕጂ ኸዓ ብታሕጓስ ምእንቲ ኽምላእ ክርእየካ እናፍቕ ኣለኹ ነታ ጥርጥር ዘይብላ ኣባኻ ዘላ እምነት እዝክራ እየ እዛ እምነት እዚኣ ቅድም ኣብ ዓባይካ ሎይድ ከምኡውን ኣብ ኣዴኻ ኤው ንቅ እየ ነበረት ሕጂ ኸዓ ኣባኻ ኸም ዘላ ኣሚን ኣለኹ በዚ ምኽንያት እዚ ነቲ ብምንባር ኢደይ ኣባኻ ዘለዉ ህበት ኣምላኽ ከተሓድሶ እዘክረካ ኣለኹ ከመይ ኣምላኽ መንፈስ ሓይልን ፍቕርን ገዛእ ርእስኻ ምግታእን እምበር መንፈስ ፍርሃት ኣይሃበናን ደጊም ንጐይታ ብምስካርን ብኣይ ብእሱሩን ኣይትሕፈር እኳ ደኣ በቲ ኣምላኽ ዝህበካ ሓይሊ ምእንቲ ወንጌል ምሳይ መከራ ጽገብ ንሱ ብግብርና ዘይኰነስ ብፍቓዱን በቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘመናት ቅድሚ ምጅማሩ ዝተዋህበና ጸጋን ኣድሓነና ብቕዱስ ጽውዓውን ጸውዓና እዚ ጸጋ እዚ ብምምጻእ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጸ ንሱ ንሞት ስዒሩ ንሕይወትን ንዘይሙማትን ብወንጌል ናብ ብርሃን ኣውጽኦ ኣነ ናይዚ ወንጌል እዚ ኣዋጅን ሐዋርያን መምህርን ክኸውን ተሸምኩ በዚ ምኽንያት እዚ ኸዓ የሓሳረ መከራ ዝጸግብ ዘለኹ ግና እምነተይ ኣብ መን ኣውዲቐዮ ኸም ዘለኹ ስለ ዝፈልጥ ኣይሓፍርን እየ ንሱ ኸዓ ነቲ ዘማዕቆብክዎ ክሳዕ እታ መዓልቲ እቲኣ ኺሕልዎ ኸም ዝኽእል ርግጸኛ እየ ነቲ ኻባይ ዝሰማዕካዮ ቕኑዕ ትምህርቲ ከም ምሳሌ ጌርካ ሓዞ በቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘረኸብናዮ እምነትን ፍቕርን ከዓ ንበር ነቲ ብሕድሪ ዝተዋህበካ በቲ ኣባና ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ሓልዎ እቶም ኣብ እስያ ዘለዉ ዅላቶም ከም ዝኸድዑኒ ትፈልጥ ኢኻ ኣብ መንጎኦም እኳ ፊጌሎስን ኤርሞጌኔስን ዝበሃሉ ኣለውዎም እግዚኣብሔር ንቤት ሄኔስ ይፈሩ ምሕረት ይሃባ ከመይ ንሱ ብማእሰርተይ ክሓፈረ ብዙሕ ግዜ ኣጸናኒዕኒ እዩ ኣብ ሮማ ምስ መጸውን ክሳዕ ዝረኽበኒ ብዙሕ ደኺም እዩ በታ መዓልቲ እቲኣ ኻብ ጐይታ ምሕረት ምእንቲ ኺረክብ እግዚኣብሔር ይሃቦ ኣብ ኤፌሶን ክንደይ ከም ዘገልገለኒ እውን ንስኻ ኣጸቢቕካ ትፈልጥ ኢኻ